«Щербатий талір» Андрій Федоренко. Частина четвертая. Скарб. Раздел 52. Крыўда. Тем часом Оксана с Катею у одних купальниках сидели на высоким зарослым травою погорку каля будана. Загорали и кидали у раку каменьчики, яких тут у траве было скрозь. Летний ветерок час от часу набегал з лугу теплыми хвалями, приносил с собою пах кветок, ледь чутно шепотал листотую прибережных вербов, морщил воду посередине раки. Смолило солнце, легко пробивающееся праз белые кучаравые воблачки, что чарадою плыли по небе. «Не шкадуешь, что приехала?» — спытала Оксана. «Тут так здорово! Я и не чакала!» — отказала Катя. «Вядома здорово! Тут тебе не Египет!» У самой Оксаны настрой был цудоўный. Яна зрабіла ўсё, што абяцала, нават больш. У яе былі выпіскі з артыкулаў, якія даказывалі, што скарб несумненна існуе. Была копія бяросты, быў талер чэрвеньскіх знаёмых. Учора, як толькі Катін бацька прывёз іх у паплавы, яна адразу кінулася ў веранду да канапы. Скамечаная насоўка ляжала пад матрацам. Пляма ад алею не высахла. Дзяўчынкі паклалі насоўку на паперу і старанна па міліметры іголкамі перакалолі пляму па контуры. Тады абвялі дзірачкі алоўкам і атрымаўся дакладны абрыс манеты. Галоўнае, што дзякуючы Барысу Рыгоравічу, яны цяпер ведаюць, што з гэтымі талерамі і з бяростаю рабіць. Трэба толькі ўзяць у чэсе трэцюю манету і... Аксану ускочыла, прыслухалася. «Здаецца, плыве хтосьці. Можа, нашыя хлопцы?» Сапраўды за паварот ракі паказалася лодка. «Не, гэта дзед Макар», – расчаравана прамовіла Аксана, зноў сядаючы. Лодка параўнялася з пагоркам, на якім загаралі дзяўчынкі. Дзед Макар убачыў іх, сказаў весела голасна: «А, чакайце, а я ведаю, дзе вашы хлапчукі». «Ведаеце?» – ускінулася Аксана. «Дзе ж яны? Калі вернуцца?» «Го, яны далёка забраліся, аж заклады. Цэлы лагер сабе зрабілі на востраве. Рыбы поўна навудзілі, юшку вараць. Увечары казалі вернуцца». «А яны ведаюць, што мы прыехалі?» «Ведаюць, я ім сказаў», – адказаў дзед Макар. Лодка пачала аддаляцца. Дзед кіраваў яе ўніз да масткоў, дзе была пасялковая прыстань. «Калі хочаце, ідзіце за мною!» – крыкнуў дзед напаследак. «Пакажу, якога сома ўпаляваў!» «Хадзем, Аксана, я ніколі сома не бачыла!» «Што на яго глядзець? Рыба як рыба!» Аксана не хавала крыўды. А яна думала, іх чакаюць тут. Нахвалілася Каці, як іх будуць тут сустракаць. «Ну што ж, няхай абыдзімся без іх. Калі іх не цікавіць гэта, самі знойдзем скарб. Сёння прыедзе Барыс Рыгоравіч і пачнем шукаць. У нас амаль усё ёсць, а ў іх няма нічога, акрамя чэсевага талера. Зараз пазагараем, пакупаемся, маліны пойдзем есці. Але ўсё адно дзяўчынкам чамусьці зрабілася сумна». Раздел 53. Папярэджанне. На прыстані дзед Макар абкруціў ствол вярбы ланцугом ад лодкі, прымкнуў вісячым замком, абмыў боты, ускінуў на плячо цяжкія мокрыя вёслы. Хата хоць і была не вельмі далёка, але дарога адсюль забірала ўгару. Ды натаміўся, цяжкавата ісці. А дома трэба браць тачку, зробленую са старой дзіцячай калясачкі, і адразу вяртацца назад, па сома. Дзед пазіраўся навокал, ці не бегае дзе ўнук. Як трэба, дык яго ніколі не будзе. І злосць на ўнука, што была ўлеглася ад работы вёсламі, ажыла зноў. У каго ўдаўся такі? Мала ўсяго, яшчэ і красці навучыўся. Ну, паспытае ён сёння папругі, а ўчастковаму трэба сказаць, каб не чапаў хлопцаў. Ідучы агародамі да хаты, дзед Макар сваім вострым зрокам яшчэ здалёк разгледзеў, што каля варот стаіць матацыкл з каляскаю, участковага матацыкл. Вось так, праўду кажуць, пра каго доўга думаеш, таго неўзабаве і сустрэнеш. Участковы стаяў у двары, перад ім курт, якога участковы трымаў за плячо. У другой руцэ у яго была нейкая сіняя папка, пакарабачаная ад вільгаці і сонца. Участковы размахваў ёю і дапытваўся. «Дык ты не бачыў? А хто бачыў?» Курт маўчаў, толькі шморгаў носам. «Што тут такое?» – устрывожана спытаў дзед, подбегам уваходзячы ў двор, прыставіў да сцяны вёслы. Участковы азірнуўся, адпусціў курта. «А, рыбак паявіўся!» Ты б лепш унука глядзеў, а не па рацэ дзень і ноч шастаў. Ды што такое? Не на жарт спалохаўся дзед. А вось што, гэтую папку бачыш? Ну, бачу. Яна валялася ў канаве, вось тут, акурат, каля вашай хаты. Ну, дык што? А ніяк не разумеў дзед. Тут многа чаго валяецца. Гэтая папка месяц назад прапала са школьнай шафы музея. Бачыш надпіс? «Нашы славутыя землякі». Як яна апынулася каля вашай хаты, не ведаеш? А я ведаю. Твой унук лазіў тады ў школу. І ён быў не адзін, а з кімсьці дарослым. Дзед Макар выцер з ілба пот. Ён баяўся падняць на участковага вочы. А можа, не ён? За руку ж не злавілі? «Я не лазіў», – падбадзёраны дзедавай падтрымкою азваўся курт. «Тады адкуль гэтая папка ўзялася каля вашай хаты?» – дапытваўся ўчастковы. «Падкінулі», – буркнуў курт. «Не дуры мне галавы», – павысіў голас ўчастковы. «Лепш ідзі, пагуляй пакуль. Мне з тваім дзедам трэба пагаварыць». «Ідзі, Вова, з-пад страхі тачку здымі. Паглядзі, ці калёсы яшчэ не адваліліся». Курт пайшоў, завярнуў за вугал хаты, спыніўся і прыпаў да вушака, каб пачуць што-небудзь. Але ўчастковы з дзедам пакіраваліся з двара да матацыкла. «Няўжо такая важная папка?» – дзед Макар тыцнуў пальцам у брудны аблезлы картон. «Якая важная? Макулатура. Але спатрэбілася ж некаму на нешта». Участковы прысеў бокам на сядзенне матацыкла. «Мяне, дзед, не столькі папка цікавіць, колькі твае госці з Мінску, кватаранты твае. Даўно ўжо да іх прыглядаюся, што яны тут шукаюць, чаго яны тут лазяць паўсюль. Халера іх ведае, можа, золата шукаюць», – пажартаваў дзед. «Вось прыедуць, сам спытай». Аднак участковаму, відаць, дзедавыя словы не здаліся жартам. «Золата, кажаш?» Ён перакінуў за спіны сабе на калена тонкую сумку, разгарнуў яе, дастаў паперу і ручкі. «А як іх прозвішчы кватарантаў тваіх? А ты пратакол сабраўся складаць у сваю чаргу?» – спытаў дзед Макар. «Які пратакол? Проста запішу для сябе». «Тады ў нас не будзе ніякай размовы», – адказаў дзед Макар. «Як так?» – запытаўся ўчастковы. «Так, я сам разбяруся і з унукам, і з кватарантамі, без пратаколаў. Адно скажу, за руку не злавіў – не злодзей». «Ну, глядзі, дзед!» Участковы зашморгнуў сумку, закінуў пры сядзенні нагу, узяўся за ручку газа. «Калі што, крыўдуй на сябе, папярэджваю. Не падабаецца мне гэтая ваша гоп-кампанія».
Мы перагарнулі новыя старонкі твора Андрэя Федарэнкі «Шчарбаты талер». Тэкст чытала артыстка Ліка Пташук.